Virðulegi forseti. Ég vil bjóða því að þakka háttvirtum forsætisráðherra fyrir kynninguna hérna áðan og öllum sem hingað hafa komið upp fyrir skemmtilegt samtal. Ritið fram til íslenskrar peningastefnu í sjálfu sér prýðilegt innlegg í umræðuna og það vakti sérstaklega athygli mína framlagtveggja Svía frá háskólanum í Lundi. Þar valkostum Íslendinga list og varpar annar þeirra fram fyrir spurningu hversu hana Malmö, hvar íbúar eru ámóta margir og á Íslandi, ætti að vera með eigin gjaldmiðil. Fræðimaðurinn kemst að þeirri niðurstöðu að Malmö ætti ekki að vera með eigin gjaldmiðil. Mér eins og fleiri sem hafa talað hér finnst vera ákveðin svona grundvallar galli á skýrslunni og það að þar gengið út frá þeim eina möguleika að krónan verði áfram gjaldmiðill Íslendinga. Og eins og hefur komið fram hérna, þá bara ákveðin svona gjá á milli þessara skoðana í þessum sal. En mér finnst að vera sérkennilega nálgun í ljósi þess að það mín skoðun að það gjaldmiðillinn sjálfur sem fíllinn í herberginu. Ég vil hins vegar algjörlega taka það til greina og taka það fram að við höfum þetta leggja sig vel fram að finna góðar lausnir til þess að hægt sé að halda áfram að vinna með þessa örmynt sem íslenska krónan er. Og í heildina liti eru þetta góða tillögur, en það ráðast ekki að rót vandans. Þó vissulega væri hægt að vinna að þeim öllum leið og við tækjum aðra umræðum það hvort skoða þyrfti aðra valkosti. Ég leið mér að vísa í málsgrein á blaðsíðu 36 með leiðu forseta. Ísland býr við mörg sérkenni og ljóst er að gera peningamálastjórnun erfiða. Hagkerfið agnarsmátt, útflutningsatvinnuvegir einhæfir og sveiflukenndir. Takmarkaður seljanleiki ríkir á flestum fjármálamörkuðum sem gerir verðmyndun hnökrótta. Myntkerfið ekki aðeins lítið heldur mitt á milli tveggja stærstu myntsvæða í heimi, dollars og evru, sem hlýtur að gera sjálfstæða peningamálastjórnun ákvæðlega erfiða viðfangs. Eins og við vitum, hún virðist vera ákvæðlega erfið viðfangs. Nú krónan að því virðist að siklum í tímabil sem mun einkennast að ykkur leiti af frjálsu falli, við þekkjum það líka, með tilherrandi verðhækkunum og öllum innfluttum vörum, eins og við þekkjum. Og vegna þess að fall krónunnar fer alltaf beinustu leið út í verðlagið og neytendur borga. Mér leiði forseta, þetta búin að vera langur dagur og mér langar að spyrja alþingismenn eftirfarandi spurningar. Hvað eiga borgirnar Flórens á Ítalíu, Brúnó í Tékklandi og Las Palmas á Spáni sameiginlegt? Veit það einhver? Ok. Íbúafjöldi þeirra það bil sá sami og fjöldi íbúa Íslands. Ég þarf ekki að taka það fram að enginn þeirra en með sinn eigin gjaldmiðil. Gjaldmiðilin okkar minnsti sjálfstæði gjaldmiðli heimi og hann einstaklega óstöðugur. Hann tekur reglulega dýfur, bæði vegna áhrifa innanlands og vegna utanakomandi áhrifa sem koma sér afar illa fyrir alla sem búa á Íslandi. Krónan sveiflast líka og stendur veik fyrir þegar íslensk stjórnvöld gera mistök og við gerum öll mistök. Með stöðugri gjaldmiðli gætu íslensk heimili sparað sér 20.000 í hverjum mánuði og notið sambærilegra lífskjara og íbúar hinna Norðurlandana. Við þurfum að tala fleiri valkosti og hætta að láta almenningi blæða í hvert sinn sem krónan tekur dýfu. Ríkisstjórn sem stendur vörð krónuna og neitar að tala aðra valkosti, mér finnst hún taka stöðu gegn almenningi leið. Hæstvirt ríkisstjórn ræðir gjarnan mikilvægi stöðuleikans. Þar eru við öll saman. En í þessu samhengi að laun almennings megi alls ekki hækka, þar eru við ekki öll saman. En ef hún stendur svo aðgerðalaus hjá þegar krónan fellur og kjör almennings rýrna, þá fellur trúverðuleiki hæstvirt virtrar ríkisstjórnar leið. En stöður gjaldmiðill ekki bara mikilvægur fyrir heimilin í landinu. Stöðugt rekstrar umhverfi ein mikilvægasta forsenda þess að hægt sé að byggja upp fyrirtæki. Mörg íslensk fyrirtæki hafa hins vegar þurft að stunda spákaupmennsku á gjaldeyrismarkaði sem sannarlega ekki þeirra kjarna starfsemi til að tryggja sig gagnvart gjaldeyrissveiflum. Þá standa smærri íslensk fyrirtæki sem neyðast til að fjármagna sig í gegnum íslenska banka mun verr en stærri fyrirtæki og fyrirtækja samsteypur sem flestir eru löngu búin að taka upp aðra mynd Stærri fyrirtæki hafa nefnilega kost á því að fjármagna sig í gegnum banka erlendis og fá þar af leiðandi önnur og betri kjör heldur en minni fyrirtæki. Samkeppnisumhverfið þannig skekkt, en það þurfa litlu fyrirtækin að borga álag fyrir gjaldæris áhættuna sem fylgir krónunni. Vextir eru verðið sem við borgum fyrir peninga. Hvort sem að við erum fyrirtæki sem að reyna komendur sér fótunum eða einstaklingur sem dreymur að eignast eigin íbúð og geta loksins komist af leigumarkaði. Á meðan krónan sterk, eins og verið hefur undanfærin ár, visna útflutningsgreinarnar hægt og bítandi sem þvert á þorra fólksins í landinu hafa tekjur í erlendri mynt. Á meðan á endalausri rússipanar eða krónuna síðan stendur jafnframt mjög erfitt fyrir nýjar útflutningsgreinar að festa sig í sessi. Þetta svolítið mótsagnakennt. Eða, eins og sagt með leyfi forseta, you can't really win. Árið 2016 gerðu rúmlega 230 íslensk fyrirtæki upp í öðrum gjaldmiðli en íslensku krónunni. Flest voru þetta félög í sjávarútvegi, ferðaþjónustu og sum eignarhaldsfélög. Evran var sá gjaldmiðl sem flest þeirra völdu. En í þessum hópi fyrirtæki eru flugfélög, það eru álbræðslur, stór útgerðafyrirtæki og þetta bara sniðið til þessum fyrirtækjum að gera þetta, finnst þau geta það, þannig losna þau við sveiflurnar sem eru á íslensku krónunni. En viljum við virkilega hafa það þannig að hagsmunir stór fyrirtæki annars vegar og hins vegar smærri fyrirtæki og almennings fari ekki saman? Það ekki réttlætilegt, finnst mér að þorri íslenskra fyrirtæki og almenningur þurfa að búa við krónuna og fylgifiska hennar, háa vexti og verðtryggingu og reglulegt fall krónu sem fyrir beinustu leið út í verðlag og nauðsynjavöru, en þið eru við mjög háð innflutningi. Á meðan svona þá erum við kannski öll á sama bátnum, en við erum svo sannlega ekki að róunum í sömu átt. Stærri þjóðir með stugður í gjaldmiðla hafa séð sér hagi í aðild að stærri gjaldmiðli. Á Íslandi þrjóskast menn ennþá við, þó það blasi við að grunnvandi hárra vaxta og verðtryggingar liggi í krónunni. Lausnin virðist liggja í nýjum gjaldmiðli og í því sambandi mæla langflesti sérfræðingar með evru. Það eru nefnilega engar mjúkar lendingar í íslensku efnahagslífi. Gengi krónunnar hefur bein áhrif á hagvöxt, verðbólgu, vexti, skattekju ríkisins, kaupmátt og einkaneyslu. Við köllum eftir efnahagslegum stöðuleika þar sem velferð almennings ekki sett í annað sætið. Hvers vegna ættu Malmö, Flórens, Brúnó, Las Palmas að vera með sinn eigin gjaldmiðl? Stuttasvari að það ætti ekki að vera með sinn eigin gjaldmiðl. Mér finnst að það svona umhugsunarvert hvað svona Ísland sem með sama íbúafjölda og þessar ágætu borgir þarf að vera með sinn eigin gjaldmiðl. Hvað áhrif hefur það á okkur fullveldi að ræða við myntbandalög. Mér langar að skora á háttvirta ríkisstjórn að skoða aðra möguleika í gjaldmiðlamálum. Eins og til dæmis var gert í skýrslustæðlabankans frá árinu 2012 og allt í lagi að taka upp aftur og halda áframið. En ekki gangu út frá þeirri fyrirfram gefnu forsendu að krónan sé eina lausninni peningamálum Íslands. Og þá lofa ég skal ekkert ganga út frá þeirri fyrirfram gefnu forsendu heldur að evran sé eina lausninni peningamálum Íslands, þó að mér finnist það vissulega. Þannig ef við erum öll til að verum opin huga, þá held ég að öllu myndi farnast betur. Ábyrg stjórnun felst meðal annars í því ákveða ekki fyrirfram hver eina rétta lausnin og setja síðan allan kraft sinni í að samfara aðrum að það sé eina rétta lausnin. Það veri ábyrgt að hálfu stjórnvalda að vera tilbúin til að leita og læra, hlusta á aðrar hugmyndir en sínar eigin og komast í hana sameilurinn niðurstöðu sem er til hagsbóta fyrir alla, hvort sem það almenningur, atvinnulíf eða stjórnvöld. Eitt af okkar stæðstu viðfangsefnum nefnilega að efla traust í samfélaginu. Traust á milli stjórnvalda og almennings og traust á milli almennings og atvinnulífs. Til þess að það sé hægt, þá verðum við fyrst að skilja að hagsmunir almennings, atvinnulífs og stjórnvalda þurfa og eiga að fara saman. Við erum öll á sama bátnum og við verðum að róa honum í sömu átt. Ég tekti undir með háttvirtum þingmönnum, Oddný Harðardóttur og Þorsteini Víglundssyni, þingið á að taka fleiri valkosti til skoðunar. Við eigum sameiginlega hagsmuni sem samfélag og ég legg til að við setjum þá í forgang og skoðum eitthvað fleira.
Háttvirtur 7.